Komið sæl og velkomin í gullkastið. Þetta þáttur sem í bóði Egils gull, léttöl, vítasport og sport og grill í Smáralind. Þetta dagskráin fyrir okkur í kvöld númer 274 í þáttunum okkar og með mér í kvöld hann Steini, Steini Mættur.
Já, já.
Ég fæði að stjórna, Einar vant við látin á Selfossi, en í kvöld fáum við að sitja hér í hljóðveri fótbolta.net upp á höfða og með okkur í dag eigandi nú aðal framkvæmda spýran þar hann Hafliði, velkomin Hafliði.
Takk fyrir.
Já, velkomin. Takk fyrir að taka móti okkur, kannski frekar, kannski frekar að segja það. Aðeins áður við förum inn í Liverpoolum Hafliði, sem við förum út í eftir, þá kannski aðeins, að langa okkur aðeins að heyra í þér, þú aðeins verið að fara í stærri miðlana til þess að ræða breytt umhverfi fyrir miðliðin, það gefur aðeins á bátinn fyrir fótbolta.net á nýju ári.
Það gerir það, svona, það sem ég ennlega kannski átti aldrei vona á þegar ég fór í fótbolta.net að stór hluta vinnu minni var í pólitísk bara það, en það er ég bara stattur í dag, ég að berjast við ríkisstjórnina.
Og þegar þú berjast við, það er frumvarp sem kemur út sem á að vera til þess að, sko, að segja, hjálpa miðlum sem er í bardaga við þennan stóra, en það er svo kannski, þú er aðeins útskýrt svona, og ljósvakamiðlunum öðrum, þá er það ekki svo staðan. Þú ert ekki að græða þessu frumvarpi sem að er kannski ætlað til þess að jafna samkvæmstuðu, kannski öðru nær.
Já, auðvitað öðru nær, því að syns, allir okkar samkvæmstuðar er að fara að fá 18% endikurreisli á allum kostnaði við að vinna fréttir. Meðan við fáum það ekki eingöngu vegna þess að við fjöllum bara íþróttir.
Það fjöllum bara fótbolta. Og þegar þú segir það, nú er það fyrir okkur sem erum svo sem að við erum í drösla sem er einn þátt í viku og vitum alveg að veist, okkur finnst við vera að leggja okkur ákveðna vinnu en það er svolítið skrítið að upplifa það einhvern veginn að það sé ekki litið það sem fjölmiðl heldur að sé partur af þessari umræði sem kannski við verið að íþróttir og íþrótta efni í fjölmiðlum og almenndur högg að sækja og menn eru kannski ekki að pæli því þegar þeir hendi í gang svona frumvarpi
Þau vita alveg af þessu og ég er marg búin að benda þeim á tala sín í febrúari fyrra en þau líta bara á Norðurlöndin, hvernig þau gera þetta og þau átta sig bara ekki á því held ég hvað er að mismuna verulega að því allir okkur að sagði samkeppnisaðilar eru undir hatti stórsmiðis og fá þar henni til sendugreislu meðan sem við bara uppi með það og fá ekki neitt
Já. Og þannig að kostnaðurinn ykkar er þá metin hvað sé að minna relevant heldurinn hjá þeim sem eru þá þýli samkeppni við
Já, heldur metin alltaf bara þörfin á íþjórtöfum fyrir bara ekki merkilega sko.
Akkurat.
Og ég held að við sem að sjá það sérstaklega munum sjá þessu ári að fjölmjölum fyrir mun minka verulega á Íslandi Mokkins að 60% fæstastastastmála sinna það eru sammenningar mellu diva á fréttablasins það er búið að segja upp hjá sín ég held að sporttífi sé að loka það er bara verulega sótt á íþjórtöfum
Aðeins við pælum við því alveg, fótbolti.net er búið að vera uppalega að starta örfáum einstælingum sem var eldtugum. Aðeins svona við kannski við áttum okkur á umfanginu, hvað myndur að segja, hvað ertu með marga starfsmenn hjá þér og yfirlum þessu sumatíma þegar boltinn í gangi, hvað ertu að kannski við sendum marga fréttir í loftið per dag, hefur talið það, hvað þú ert að ná mörgum fréttum í loftið og kannski hvað ertu með mikið að fólki í kringum umfylluna þegar mest er?
Sko við erum svona venjulegum degi, kannski svona 50 fréttum á dag. En umfangið, sérstaklega við sumatíma, það sem allt á fullu, það eru 75 mann sem eru í vinnu, út allt land, það er hann sem fikk umfang. Já,
og þeir eru fastir hérna, hvað einhverjir nokkrir sem eru bara að vinna við þetta full time? Þetta
Já, það er þannig, ég er hérna framkvæmdastjóri og sinni svo veist náttúrulega bara öllum öðrum störfum og svo eru tveir ritstjórar sem eru Maggi og Elvar, einn strákur sem eru að selja auglýsingar og svo er ég með forritara í vinnu sem býr út í Pólandi.
Aðeins vandir það greinir einhverja breytingu á til þessu auglýsingamarkaðar núna þetta er bara nýtilkomið er það þannig að eitt af þessum sögðum með því að gera þetta einhvernig styrkið þá varum við ekki háðir auglýsingum ertu það kannski ennþá frekar dottinni það núna þurfa að fara að berjast þér þá meiri auglýsingum heldur hún hefur verið að minna við
Við erum alltaf að erumara einmitt já við viljum ekki vera háðir auglýsingum ef að möguleg gera því það getur bara velt okkur úr sessi ef það er halda frá minkað af 20% minkun á síðasta ári Það eru svona smá erfið tímar eins og þið vitið í þjóðfélaginu. ég tala nú ekki með að færa nú að gjósa það myndir ekki hjálpa þjóðfélaginn okkar
nei, nei, algjörlega eitt svona, kannski rétt í lokin hluti að eitt af þessum fótbolti.net er náttúrulega klárlega verið með sérstöða og er það að þið hefur verið duglegir að fara víðsverum land það, það ekki margir sem eru að lýsa leiki eða koma með leiki upplýsingar leikin eða, á Húsavík eða Sandgerði eða austur á Norðfirði hefur það eitthvað verið umræð sem að þú getur eitthvað inn síntmönum og erum en ekki heldur átt að segja á því að þú ert kannski með þá sérstöðu sem fjölmiðl að þið er að fara miklu, miklu lengra og víðar heldur en aðrir að gera
þú ert að tala gagnvart frumvarpinu
Já og bara gagnvart umræðinu þú ert pólitík menn kannski ekki að hlusta á þetta bara
Nei sko það skilja okkur allir og sá eini aðli sem kannski hefur ekki vilja hlusta okkur málstað Lilja Alfreðs menntamálar á þara en allir aðri skilja okkur afstöðu mjög vel þetta bara svo mikil pólitík að þegar það búið að ákveða að keira frumvarpi gegn þá bara erfitt að fá því breytt
Akkurat Aðeins í lokin þetta áðan fyrir mig yfir Liverpool Þið eru að reyna bregðast við, þið eru að koma með, með leið sem að þú svolítið verið að kynna á vefnuðinum og kannski aðeins að segja okkur á því hvernig það virkar og hvernig menn geta svona tekið þátt í þeirri leið, þeir eru hafa hvað.
Já, við erum sem þetta að byggja fólk sem met, kann að meta okkur að því að við erum alveg með 100.000 mann sem eru að lesa vefinn í hverju viku að taka þátt bara með því að leggja inn okkur styrk mánaðlega, þess að láta taka kortin hjá sér. Og þetta bara gert með því að smella á styrk. Að hnappa á vefnum og skrá sig þetta tekur bara eina mínútu
Það leiðir allt opuna, þú eftir eitthvað þannig að þú getur skráð þig inn og skráð úr ef þú vilt breyta þá einfalt að kippa tilbaka
Mjög einfalt
Hvernig verður þetta farið af stað? Nú er aðeins komin, er aðeins búin að þetta aðeins búið að vera í loftinu í smá tíma er fólk að breyðast við?
Já, þetta komin í cirka 10 daga sem við byrjuðum á þessu og það 130 manns komin en að Það bara rosalega vel að stað.
Það frábært. Það bara, ég held við getum alveg svona þegar við beygjum yfir í Liverpool-brann og þá bara skorum við á okkar hlustendur að hérna, taka þátt í þessum strákunum við...
Það ekki voru til tekið, margt smátt gerir alveg helling.
Alveg, heilan haug af helling, það bara akkurat tólið. Sannig að endilega kikið á þetta hjá drengjurum og fótboltum.net, þeir eru löngu búin að sanna sig í íslenski fótboltaflóru allavega og þó að þú var menntamálaráðherrann sé kannski ekki alltaf að lesa það og þá eru fullt af öðru fólki að gera þá. En förum aðeins yfir í liðið okkar, hafliðið náttúrulega er sértrúar rétt trúrnaðar maður eins og við erum og kannski snúum aðeins á þérstinni, við ætlum að fara yfir tvo leiki sem að kláruðust og byrjum kannski aðeins á deildaleiknum sem við horfðum saman á eftir bara býstna skemmtilegt pubquiz á fimmtudaginn, kannski aðeins að koma inn á það, það var haugur af fólki og menn stóðu sér vel í quizinni okkur áður en við fórum að vinna úls.
Já bara, þetta var bara vel mætt og virkilega skemmtilegt og hérna, ég held að allir hafi skemmt sér vel spurningarnar minnst þungar og kom okkur eiginlega svolítið óvart hversu velmenn leistu þetta en spurningar svona fyrir alla, það gátt allir tekið þátt og þetta var bara virkilega skemmtilegt og bara þökkum fyrir góða mætingu
Aldrei vita um þetta verði eitthvað tímar aftur
Það er bara aldrei að vita. Það styttist í næsta pubquiz í okkur það er reyndar bara þetta fasta sem við erum með fyrir hópan okkar í Liverpool
Já, það styttir í það, já, ágæta minnast á það við erum að fara með vita á vestamleikin
já.
Sem að fara þér á mándagskvöld þannig við fórum að sjáum fylgdur út á, í flóljósum, það er gaman
Já, sjáum til hvað það er ekkit allt búið með það
Nei, reyndar ekki
Ég var með eitthvað þar
Já, frábært þeirra
Jú, það er vel manna
það Þetta er alvöru manna, það er borgin er á góðasta þannig En aðeins steina leiknum, þetta var leikur sem við verðum að hafa virkilega fyrir Við förum aðeins í gegnum hann Spilaði kannski byrjun ágætlega Við vorum alveg inn í leiknum og vorum að gera hluti og skorum þetta mark Þannig að fyrrihálfleikurinn var svona Við vorum alveg þokkalega sáttir þegar við fórum inn í hálfleikinn með stöðun á því Markus Eppisatrið og svona voru kannski að stjórna sem leik svona í fyrirleiknum.
Já, já og sko, ég held að hafa engin farið inn í þennan leik eitthvað rosalega, jú, allir stuðningsmenn Liverpool í dag eru mjög confident farið inn í leiki en ég held að flestir hafi verið sammála því að svona fyrirfram að var, þá var þetta eitt svona almesta bananahýðið sem við gátum verið að lendi á þetta er mjög svona beinskeitt lið þetta vúlslið með mikinn hraða og svona mikla seglu þannig að það bara fyrir hálfleikur eins og sagði bara var eiginlega framar von maður bjóst við svona eiginlega erfiðari byrjun heldur nú var en síðan kemur náttúrulega bara inn í leikin og þá hérna kemur þetta bara á daginn það sem við vorum búin að búast við þetta var bara hörku erfitt lið við að eiga sérstaklega útvelli
Matti vinur okkur hafliði hefur svolítið talað um það að þessi leikvangur og þetta, þessi borg, Wolves, ég svona nýja stók, völlur sem er til þessu opin og mikil djöflagangur og það var kannski það sem þeim tókst að gera, þeir svona, þeir manni meiðist og þeir hækka tempóið og hækka svona djöflagangin í leiknum og við hefur virtist lendið smá vandræði með það.
Já, þetta var erfið leikur en við vissum það líka alveg fyrirfram að þetta er ógæslega gott lið.
Mm-hmm. Þetta er nefnilega ógæslega gott lið.
Það var ekkit auðvilt að spila þau á Anfield heldur.
Og þetta tempo sem þeir setja upp í þegar þeir eru að klárlega að setja upp búin að aðlaga leikinn sinn þeir eru konum í þreikja manna varnalínu og eru að spila þessum löngu boltum og kannski fyrsta gift í vetur sem að maður sá að bakverðinur okkar voru að vinna meiri varnavinnu sóknarvinnu, það hefur nú ekki gerst neitt oft
nei, það er alveg rétt
og voru kannski smá brasi með það voru smá brasi
það voru margir í liðinu okkar í brasi maður var nú alveg að spáði bara hvort að vera svolítið þreita í mannskjörnum
já, heldur það hafi geta verið
já, heila.
Hvað séð þú það Steini? Ertu sammála því að verið þreytta? Við vorum aðeins svona, vorum aðeins ekki vissir hvað var í gangi því að þeir klárlega ná meiri tökum á leiknum heldur oft séð. Þeir voru að pressa okkur framalega, vinna boltan fyrir ofalega, náðu þeir sem betur fyrir kannski ekki gera allt og mikið úr því en þetta var smá ströld. Var það þreytta eða var það eitthvað annað?
Já, örglega, þá mest kannski andleg þreytta, það er náttúrulega búið að vera mjög mikið álag á ekkert bara Liverpool, bara öllum liðum í þessu desember og janúar mánuði þannig að það má alveg búast við því að það komi leikir þar sem að það, hérna, orkan ekki að skila sér alveg jafn mikið eins og hún að gera þegar menn eru svona á sínum besta degi. Það klárlega eins og hafliði sig bara tveir erfiðustu leikir Liverpool í deildinni, bara já, síðan við töpum fyrir City liggum við, erum við þessi tveir húlsleik bæði heima á úti og þetta lið bara hendar okkur ekki vel. Þeir eru bara út af þessum hraða því að við yfirleitt þá spólum við yfir þessi lið út af hraðan en þarna voru bara til dæmis Andy Robertson bara í stökustu vandræðum, sérstaklega eftir að manja meiðist, þá er hann bara í stökustu vandræðum með Traore og það er kannski ekkit hérna ekkit hægt að hengja hann kannski fyrir það, það eru flestir sem lenda í vandræðum með Adama Traore þegar hann er að eiga góðan dag en hann, ég hugsa að hann hafa verið mjög fegin þegar að flauta til að slokar.
Hvað finnstu við það, Hafliði, við tölum með mitt svolítið það, það var ekki nóm að þeir skoru, við vorum alltaf búin að halda hreinu í sjöleikjum í röð þegar við komum á múlinu og við hlustuðum á lýsinguna þar sem menn var alltaf að rifja það upp að það væri ennett metið að vera að slást einhvern veginn, en við fengum okkur mark og þeir voru, og sérstaklega Traore og Jimenez, voru alltaf vald okkur bara heljarinnar vanda.
Já, algjörlega, heljarinnar vanda. Og við gátum einmitt að því vorum að tala fyrirleikin líka, þakka fyrir að Traore var ekki heill í þeim leik og spilaði bara örskamma tíma.
Já, já.
Það er ofbáslega góður leikmaður.
Hann er þá, minna það er náttúrulega komna sögur bæði og Anfield og á múlinu og þá fyrsti maður sem klopp faðmar er hann, heldur að sé eitthvað til í því, er þetta leikmaður sem maður myndi fitta inn í þetta koncept sem Liverpool er að gera?
Klárlega held ég, ég myndi vilja fá hann.
Já, svo er kannski annað sem maður hefur verið umræðan þessi stjóri húlunum. Strákur sem að markmaður sem kemur frá Portugal menn vit ekki mikið þegar hann dettur þarna inn og allt í einu farin að ná árangri, menn Úlfarnir eru bara réttur utan meistaradeildarsæti, þeir eru líki í Evrópudeildinni búin að vinna sitt í báða leikina. Er þetta kannski nafn sem við eigum eftir að sjá vera tengt við hvað sé stóru liðin í boltanum eftir þennan vetur því að þetta er svona hann búin að búa sér til plan sem að þessi stóru er að lenda í vandræðum hann er að lenda meiri í vandræðum við litlinni en þessi stóru en er samt þó að verða einhver sem að já, næstu stóru losna mun einhver horfi í áttina honum
menn hlúta að vera farnir að skoða nú þegar þetta er bara árangur þessar liðis ég vona bara að vera áfram búi til eitthvað stórt úr þessu félagi sko.
Þetta er alltaf gammal drísi, Úlfarnir er eldgammal drísi og góðan vin sem að hjælt með 1960-1980 þar sem þið voru náttúrulega lið sem voru að vinna til og hafa alveg söguna með sér.
Já.
En hann er stoltið búin að búa til svona lið sem hann raðar um.
Það er mjög skrítið, þetta er markvörður. Þeir hafa aldrei haft neitt vita fótbolta, þannig að þetta er bara algjörlega út úr bara kú, sko.
Markmenn og varna sinnað miðum, en þetta eru mennendir sem að stjórna þessu. Þessu þurfum að horfa leikið inn á vellinu, sko. Það snýstu það. Steini, aðeins, við getum ekki alveg farið frá þessum leik, nefnum að tekið aðeins þáttinn og partí umræðið sem varðsvóldi skrítina sem að við sáum gamalt legend. Fá á sig spurningu það sem hann var að vera að tala tölfræði í innköstum og hann gjörsanlega fróðaði yfir sér Stífi Nikol hvað heimurinn var orðin heimskur að halda það að einhverjum þetta ráða innkastjálfara, hvað finnst þér það?
Ég bara vil meina það að þetta sé bara hluti af því akkur er Liverpool er komið á þann stað sem þeir eru í dag þeir eru bara að horfa í svo mikla svona dítela að reyna að bæta svona smáatriði sem að enginn hefur verið að hugsa og það er ekki bara markmannsþjálfarinn, það er þessi data analysis og allt þetta, það er virðist allt vera úthugsað, hvert einasta skref og menn segja bara, það er bara mikill munur, það var einhver tölfræði sem ég sá að prósentan af innköstum hjá Liverpool versus önnur liði deildinni, það sem þeir halda axiðil í boltanum og geta farið að gera eitthvað úr því, hún er svo langt hærri núna og breytingin er búin að vera gigantísk bara frá því fyrir þremur árum.
Bara við tölva ég fór að skoða það hann, þeir kaupa þennan mann, þeir basically kaupa engastjálfara frá Midtjylland vegna þess að þetta var lélegasta tölfræðin í Englandu og enska deildi var svo lélegasta því að halda bolta eftir engast og Liverpool fyrir 45 upp í 68% eftir hann kom og samkvæmt mælingum í Evrópu erum við öðru sætti í ár á eftir Midtjylland. Hvað heldur þú Halli? Ertu sammálaðast enni því? Er þetta eitthvað sem við erum fara að sjá gera að þessir detaljeru þjálfarar? Við sjáum þetta í amerísku greinunum, NFL með 30 þjálfarar sem eru að pæla í vinstri væng og hægri væng og einhvern veginn detaljeraðar en þetta hefur við ekki séð áður. Heldur að öll hefur verið komið engast þjálfarar eftir nokkur ár?
Það nú alltaf þannig að ef eitt lið byrjar þá að apa hinn strax eftir þannig að ég svona þetta gerist bara strax næsta sumar. Þú eru einhverstu bara mikilvæg við sem Íslendingar þekkjum
Já, það er þetta
mál Íslendingar landsliði byggðist upp á einhverstu
Ég held að hafa verið smá miskilningu líka hjá okkur Íslendingum einmitt að því að við veitum alveg hvernig Aron Einar gerir þetta að það byggust allir við að það væri bara annarkver leikmaður sem myndu taka einhverst myndu taka bara og þrjusaðu sinni teik en það er svo miklu meira í þessu það er bara hvernig þú exekjútar hérna, einhverstin, bara stutt einhverstin líka Þetta náttúrulega vopn, eins og við Íslendingar fengið að kynnast, það alveg bara baneitra vopn eða vart með alvöru menn til að þrykja það sinn.
Ég hefði alltaf gaman að þessar umræði að þegna að ég fatta ekki engast þér en að ég fór að horfa á þetta aftur og það er það aktuálið þannig að Trent hleypur til og tekur þarna tiltölu svona millilangt engast á mann sem að býr svo til færið og Nikol Kallinn var náttúrulega alveg þarna svolítið risaðala í hvernig hann talaði og vildi svolítið var ekki endilega að tala tölfræðina. En það allavega, við gleðjumst yfir því og það er búið að gera mér held ég tveggja ára samling hennan þennan danska gaur. Hann er skemmtilegur á Twitter, þannig að ég er alveg til ég að hafa hann áram. Kannski rétt í lokin áður við förum yfir í helgin á allt öðruvísi fótboltaleik. Þá höfum við svolítið séð á, eins og vorum kannski að tala um á hann, Halliði, að það er komið svolítið annað upplegg sem að ég allavega man ekki eftir að hafa séð. Liðin eru bara farin að horfa svolítið á það að tækla bakverðina í Liverpool-liðinu. Maður er ekki alltaf að sé það. Ég er búin að sitja á mörgum fundum á Íslandi og ég er ekki viss það oft hafa verið sagt við skulum fara upp og loka þess að bakveri heldur að þetta sé eitthvað sem við erum að fara að sjá meira af því að sannarlega gekk þetta vel vissulega því að úlfarnir vorum öflutlið en er þetta eitthvað sem er taktik sem er skiljanleg og við eigum eftir að sjá liðin kannski gera meira af
Ég held að segja það sem að umræðan hefur alltaf að vísa mönnum í þessa leið að menn er að tala tvo bestu bakveri sem að spila bara í deildinni eða hvað sem er þeir eru algjöru lykilmenn í liðinu báðir það verður að byrja að stoppa þar
Akkurat, kannski grípa þess að sem við vorum að tala um á hann var þetta þreytu, þá svolítið verið að tala um Robertson, ég held að við verðum að vera sangjætt með það, Robertson átti mjög erfiðan leik og þetta, svo Steini sagði það, manni var ekki fyrir fram hann og manni er mjög duglega að fara tilbaka en heldur við, er þetta staða sem við eigum að fara af ágjör af að menn spil inn á þetta og sjá við
það kannski
Algjörlega, og hvaða lausnir sérðu? Við erum að horfa á það og þannig er einhvern veginn taktík sem við erum og Steini var að tala um, menn eru detaljeraðar og ég held að Liverpool við erum að taka eftir þessu hérna glábandu leikin einu sinni, þessi menn sem voru að 50 sinum á hann hvaða lausnir heldur við séum að sjá erum við að fara að tala um eins og einhverjum er að fara að tala um að uppleggið á miðjunni verði það að sé spilað yfir miðjunni og menn komið setnibylgina, þetta fara bara meiri þess að löngubolta eða erum við að fara að horfa á einhver útgáfa af Sheffield United það var svolítið talað um það þegar að leiða leikina Gómez var líka farin að byrja boltan Hafsendarna voru farin að hætta að gefa þetta bakverðina
Við erum alltaf með Hafsendar sem geta alveg borðið fyrir bolta, þannig að verðum að nýta hæfileikar sem við höfum mér á vellinu
Hvað heldur það, Steini? Ég tók ekki eftir þessum Gómez hlaupum fyrir að ég fór að skoða hann að hann tekur fjögur hlaup því að við vitum að hann dækjetur þetta en við höfum ekki sér góð ámætti, við höfum ekki sér Gómez fara að gera þetta en hann fekk til þess að fría fljúbröð í þessum
hlaupum. Já, og ég held að þetta sé akkurat ástæðan fyrir því að Liverpool eru núna búin að spila alla þessa leiki og búin að droppa tveimur stigum í vetur. Það er út af því að það eru fleiri kerfi sem eru til. Ég meina hversu oft hefur við séð Virgil van Dijk taka hérna einhverja 30 metra sendingu yfir á kantinn hinum megin þegar það er lokað upp kantinn hans megin það er bara svo mikið til í vopnabúrunum þannig að akkur þetta með Joe Gomez við bara vissum þetta ekki alveg við vitum að Joe Gomez drullugóður í fótbolta og hann að sýna það trekk í trekk núna þannig að það bara svo mörg vopni í þessu vopnabúr og það er ástæðan að mínu dómi fyrir því að þetta leðir á þeim stað sem það í dag
Hvað umferðina þarna áliði, hversu ömurlegt það að vera ekki að halda með Liverpool fyrir sátum og nöguðum okkur núana sjá liðið ekki gott lið og vorum alveg hóna að gæla við það jafn til við bara dugar þá kemur bara einhver briljans og Bobby fyrir hín og klínir einhverjum bjólta í fjær eða ert sitt í aðdándi og vannst leikinn og hversu svekkjandi þetta hversu stert menn alltaf að tala um þetta mentalítum hversu ömurlega þeldur að sé að halda ekki með þessu liðið og býð þetta eða misti í sig
ég held að sé bara alveg gjössamlega ömurlega því að við horfum upp á United gerir þetta lengi sko og veist alveg hvernig okkur leið og við eigum þetta svo skili sko.
við rættum þetta einmitt annað því að við vorum alveg á þessum nákvæmlega stað en þetta hlýtur að hafa verið auðvitað vítum við það, við erum með þetta í höndunum fyrir Gardi Jóla vinna erfiðan leik, hljóður að víti og þurfa að taka erfið Ná, þeir eru alveg með sitt banan hýði við förum og hann hefur pottet verið að horfa leikin það skil enginn segja með það, sigur sig ekki fylgjast með því það einhvern veginn sjá fram að það Liverpool einhvern veginn að feita og koma svo kemur bara fyrir mín og bara klára það
það bara eins og hafliði segir, bara við tekjum þetta alveg bara allt og vel frá fyrir tíð sko, þannig að það rosalega ég hefði ekki gert mér grein fyrir því hvað var skemmtilega að vera núna hinum megin
Við vorum svo, hafliði alltaf alltaf fættur ég man ekki eftir því, þetta var mann eitthvað svo sjálfsagt þegar Liverpool var svona gott en þetta alveg splunkun í tilfinning En þá kannski ef við erum glaðir þá skulum við aðeins stígin í helgin og það sem að
Dundrum okkur í smá þunglindi
Ég stundum sagt að það sé alveg leiðild fyrir aðra hlustu þess að þetta við erum alltaf svo glaðir en við verum vera sangjarnisteini þessi leikur í gær var hann var vonbrigði
Já sko vonbrigði ekki vonbrigði þetta var bara vondur leikur og jú vonbrigðin eru þau að hérna, það er svolítið lengra í þessa líkilmenn sem er að snúa tilbaka um meðslum heldur en að við vorum að gera okkur vonur ég held að það sé mjög erfitt að vera gaggrína eitthvað af ungu leikmennum þótt að þeir hafi ekki átt sinn besta dag heldur en stóru líkil strákarnar okkar sem að hafa verið þunga miðan í þessu liði þeir voru bara greinilega miklu styttra og vegkomnir í sínu bataferli heldur en maður var að vonast eftir og auðvitað kemur það líka inn að það er erfiðar að svona eiga glansleik þegar þú ert með algjörlega nýtt lið, það er lið sem að er jú, þeir eru saman á æfingasvæðinu og allt það, en það er allt annað að spila fótboltaleiki heldur en að vera á æfingasvæðinu þó þið þekkist þar að þarna ertu búin að stilla upp liði sem að hefur bara ekkit spila saman á þér þarna er ágæðin kjarni úr 23-ur og þarna er kjarni úr besta liði Liverpool og þarna er kjarni úr svona næstbesta hópnum, þannig að það er alltaf erfiðar að koma eiga stjörnuleiki þegar þetta er svona úr syngi svolítið en ég maður var náttúrulega fúll en maður gæti ekki verið fúll neitt rosalega mikið lengi sko en maður vonast til að þeir væri komnir lengra komnir á betri stað af því að við þurfum að fara að geta notað mennins og Fabinho
Að þess að við förum yfir leikinn, þá ég glátt á þetta með enskum þulum og þeir segja allir fyrir leik bara súspyrir þar að vera inn í þessum leik, með ekki lenda undir snemma, með ekki missa possession, þeir verða að geta strítt þeim, við skorum þetta 14 mínútur en förum ekki alveg einhvern veginn á fullt samt, þetta var skrítið og tempo, hversu mikið það af þessum steinar að tala hvað eru að tala eitthvað völlin, Það getum einhvern veginn bent eitthvað á einhverja punkta sem að voru klárlega ekki gangu upp frekar heldur en einhverjir aðrir.
Já, við ætlum að byrja á að tala um hérna, tóltamann og ætlum, hann var ekki með þetta sinn sem er var, því að þetta var aldrei vítið til að vera með.
Nei, nákvæmlega, það er alveg horrið.
Og við áttum að fá vítið.
Og við áttum að fá vítið. En ég er lítið gaman að þér tölum um leikinn, svo tenk gott, var ekki á staðnum, sko, við vorum upptegnir af því sem var mjög mjög kjálflegt. En mér að við eigum samt, ef við tökum var út úr myndinni, þú veist, skorum bara fínt mark,
Já.
og það var kannski eitt að fáum múvónum í leiknum, við veitum að völlurinn var klárlega ekki að hjálpa,
nei.
við sáum það en við skorum þetta mark og förum í gegnum miðuna svo einhvern veginn fara með að þvælast og erum línuna hátt sem við höfum verið að gera en það bara eins og steinir að lýsa, þetta bara það þessi menn ekki syngi eða var eitthvað annars sem við getum sett fingurinn á og hafi klikkað í leiknum
Já, það náttúrulega seinna markið okkar sög
já, já.
Og það muna bara þegar Van Dijk ekki ná vellum að stýra öðru hvort miðverðin þá lendum við í basloft
og erum við þá kannski ef við kannski tökum með dæmið í samhengi og við erum auðvitað hérna búin að vera að fara í gegnum veturinn í gegnum veturinn með fullt af meðslum við erum búin að missa eiginlega alla leikmennina í meðsli sem að skipta okkur máli í einhvern tíma eða þreytu eigum við vera svona stressaðir yfir því að Van Dijk slíti hásinn í næsta leik
ég held að, ég bara, ef sjáum bara liðið án hans að þeir eru allir góðu með honum en það verður oft vandamál þegar hann er ekki með
og aðeins droppum það steinni við erum að tala ég haf sendað bara hann í gær er þetta löfren og mati og fjabinni og er fyrir fram á það náttúrulega alveg galið að liðið svo Shrewsbury hafa verið að fara í gegnum okkur á þennan hátt sem þeir gera komast einir í gegn á hann þeir skora og eins og hafliðið segir mark númer 2 er að Fabinho, Matip og Löfren allir að klikka það agalegt að horfa upp á það sé það sem að klikkar eftir hennar leik en ekki þessir ungu strákar sem að eins og þú sagðir kannski átti ekki góða leik en það var skiljanlegt en stóra svekkelsið er það að eins og Klopps sem talaðum eftir leikina menn væri kannski riðgari heldur en að reknaði með
Já, og það akkurat það sem ég var að tala mér ná þetta bara það voru svona vonbriðin í þessu ef hægt að tala vonbriði ég meina Fabinho er leikmaður sem er ótrúlega satt höfum við kannski ekki saknað hans mikið með að við gæðin í honum það nú bara því að hendó steg því lítu en þetta er leikmaður sem við þurfum að fá inn í lokasprettin og því fyrr sem hann verður í standi því betra en við sáum alveg í gær að hann er bara ekki í standi en þá bara langt frá því og Matip, alls ekki Matip vorum að sjá bara fimmtaflokk sendingar bara hjá þeim bara beint út af vellinum bara víðisfjarri einfaldar innanfóta sendingar víðisfjarri mennum þannig að það er kannski er þetta bara einhver fókuskortur kannski er þetta bara vondur leikur að koma inn í eftir endurkomi á móti svona verulega svona einbeittum og brjáluðum hérna neðriðdeildar leikmennu sem er allir fullblón atvinnumenn í fæinu að þú getur ekkit leiftir að koma inn með hangandi hendi og mér fannst ég set smá spurningamerki við hugafarið sérstaklega hjá þessum eldri og reyndari leikmannum og við erum að tala um þessa sem að eru búin að koma um meðslum hann og Ríki blessaður hann hefur enga afsökun hann var náttúrulega fullkomlega hræðilegur og einn af þeim sem átti að vera svona aðal sprautan í sóknar eða glýðsins, hann bara menn hafa alveg fullt af afsökun þessi var nýkominum meðsli þessi var nýkominum, þessi er ungur, þessi er 16 ára og hann bara var 16 ára í þessum leik en Origi það er engin afsökun þar. Jú, mín og hann er að aðlagast og allt er þetta að umar afsökanur alltaf en hann hefur akkurat tinga afsökun þetta var alveg fullkomlega hræðileg framistæði honum og hann verður að Ég er samfærin um það, hann á eftir að líti eigin barm eftir hennar leika því að það fannst mér mest sjokkrandi í þessum leik, það er bara hvernig hann hérna, kom inn í hann.
Getur ekki alveg verið dröllu fúlir með það, eins og steinir að tala að þetta eru strákar sem að, þú veist, þetta eru landsliðsmenn, þetta eru menn sem hafa verið, alla sér að vera klárlega partur af þessu liði og þá tekur þau svona sérst að þú gerir meira, við erum búin að fara gegnum Fabinho og Lauren, við getum klárlega satt það sama um Origi og kannski pínu svekka mína og verðist svona, hann hefur ekki verið eins og nálætt í þessu kloppur að tala um er það ekki ógeðslega svekkjandi að þessi strákar skuli ekki stíð upp á svona deg?
Jú, alveg eftir minna og eins og hann sem með Origi, þetta er leikurinn sem hann á að sína sig
Akkur.
Hann er ekki einn af fyrstu þremur þannig hann á að vera maðurinn þannig
Það virkaði einhvernig þannig.
Mann er meittur.
Við veitum ekki hvort þannig. Það er með það sem ég kannski að vera næsta spurningin hjá mér hérna. Það er svona að þegar mann er heyrist að við förum svo betur í vestamleikinu öttir. En hver er að vann sér sæti í liðinu á miðgudaginn ef að mann er ekki meittur? Hver á að fara þannig?
Því miður er náttúrulega bara auðljósi kostun og ríki. En hann verður þá að sýna það að hann sé tilbúin í það. Þetta er náttúrulega gott að þetta sé svona þægilegu leikur. Má búast við?
Vestam, förum bróðum í hann Óriki, en þú stynir, sammáli, á Óriki að fá sjens eftir þetta?
Já, já, ég meina það á engin meiri sjens eða svona meiri skilið að fá sjensin heldur en annar eftir svona leik og ég held að við getum svona og ástæðan fyrir því að við erum ekkert hérna í einhverju hérna, þungaráks feeling bara hérna og svartnættið allt yfir vofandi er að þetta var FF-byggarinn og fókusin hjá öllum stundismönnum Liverpool er deildin þannig að ef það einhver leikur sem að maður myndi segja að ok ef ætla, það er ekki svona í raun heimum en bara pikka út hvaða leik máttu vera lélugur í þá hefði þetta líklega verið sá leikur sem við höfum valið úr af öllum þessum leiki sem er í vetur
aðeins saman förum að spá í replayinu stinni, þú voru kannski aðeins að koma inn á það þú myndir mikið tala var í vetur þetta var svolítið lömur að þannig að BBC já, þetta væri rómansin í hlutunum mjög grunnað að þetta er máli en þannig að kannski sáum við atvik sem að klárlega skiptu máli í leiknum sem að auðvitað kannski eða skoraðu þessar aukaspinnu og þetta víti sem að við fáum ekki fannst þér kjánalega þessi umræða hjá Bretunum að veist, þetta var svona romans of the cup væri þarna
bara engi romantik í því að það séu kolvitlusar dómara ákvarðanir sem að eru teknar trekki leikjum ég finnst engi romantik í nú hef ég dæmt mikið sjálfur og það er eitt að versta sem þú veist sem dómari þegar þú ferði út úr leik og þú veist að þú gerðir eitthvað mistök það er alveg bara hund fucking fúlt ég vil meina það að eins og við margótt komið inn á að framkantin á þessi er ekki nógu góð en þegar við erum að tala atvik sem eru að ég sko vítið sem að þeir fá það er alveg verulega rangur dómur að því að þetta átti að vera aukaspjöld og rautspjöld og þetta er ekki smá ákvörn
algjörlega samanlega
þannig að viljum við ekki að þessar stóru ákvörnin séu réttar auðvitað viljum við ekki hafa þannig að farsa það sem að menn eru í fleiri mínútur að reyna að mæla sentimetri til eða frá, það er náttúrulega algjört bullshit, ég held að sé allir sammála það en þetta með clear and obvious error það er ég bara mjög sáttu við að sé komið í ensku úrvalsdeildin og það bara sýnir sig í svona leikjum og ekki það að þessi leikur hafi skipt öllu máli í stóra samhenginu en þetta, ef þú setur þetta í rétt samhengi, þá viljum við ekki svona klúður í rostetinu eða mestaratetinu
Þín skoðan aflið, við erum búin að tala var í allan vetur hvernig þetta var önnur nálgun mér stendur mjög gaman að sést þetta sem bara tekið rostetavöldunum þarna voru fullt af myndavöldum, þannig að þeir hafði engar afsökun hvernig þín skoðan á þessu með var, hvernig finnst þetta að vera að koma út og þá ég kannski í flútti við þennan leik
Svona athyglisverðasta ábending sem ég hef heyrt mig var hlustaði á Andra Val í tæknivarpinu, sem tekur kannski mestalega 60 á sekundu, hún ræður ekki við að kanna hvort það sé rangstæðið ekki. Nei. Menn er að hlaupi sitt hvort áttina, þannig að hvaða sjónarátt sem hún sýnir mun aldrei sýna þetta. Algjörlega. En að í raunni, að því þeir eru nú báðið dómarar,
já.
Er ekki talað með eitthvað hérna, að framherginni að njóta vafans. Það verður bara gilda líka í var.
Ég sko, það er ekki framherginni að njóta vafans, það er bara ef þú ert ekki viss, ef þú ert ekki 100% viss, þá dæmir ekki.
Já.
Það er bara þannig. Það er eins með bara víti og allt. Ef þú ert ekki 100% viss eða rautt spjald, ef þú ert ekki 100% viss að þetta hafi verið brot, þá dæmir ekki. Og þannig vil ég bara sjá varið. Það er bara, ef þetta er augljóst,
já.
Þá kikkar varið inn. Ef þetta er eitthvað vafatriði, þá bara game on.
Samanlega því, en förum aðeins í kannski mál málana, því að það var alveg augljóst mál þegar það voru kortur eftir að leiknum og stáður hann 22 að stjóri Liverpool vildi ekki fá hann að leik, setti einn stóru byrjunar, en það var bara einhvern orðað seint og takturinn var ekki. Og nú er náttúrulega stóra málið er það að svo gott upprunulegu planir sem Liverpool reyndar eitthvað að reyna að fara til, að þá erum við að fara að horfa á leik á Anfield, sennilega bara í næstu viku,
5.7.
Þar sem að viðbúðir við sjáum aftur Aston Villa, stjórnstilling í Liverpool og Grilsley. Hver er þín skoðun á þess að hafliði? Nú er alls konar umræða búin að vera fljúandi netinu, flagskip, enska knattspyrnu saman, sem svo er netir keppnir þeirra, því að úrvarsdeildin er komin svolítið annan stað. Hvað finnst þér þetta? Klopp sagði bara strax þetta leik, ég verð bara í fríi, ég verð bara, Grilsley tekur þetta á guttandir, kem ekki náldi þessu.
Sko, þarna vil ég nú bara vísi það sem Steini var að segja þann. Það er fullt af leikmenn sem er ekki tilbúnir. Af hverju erum við ekki að fara með þá leikmenn í hann leik að koma þeim inn í þetta aftur.
Góðpunktur, það kannski góð spurningin, hver eru rökin, hvað finnst þér það? Því að það eru auðvitað svo umræðar sem ég held allir sveðurinn að gera sér grein fyrir því að Van Dijk og þessi kallar sem spiluðu ekki um helgina var ekki að spila, út af hverju alltaf Kloppa hvíla þá alla?
Akkur allar hann að hvíla Minamino sem þarf að komast inn í þetta eða miðverðina tvo eða Fabinho og...
Shaqiri sennilega kom tilbaka?
Já, Shaqiri.
Lallana var veikur í ger?
Já, þetta eru menn sem hefur að spila, þeir þurfa leiki.
Hvað heldur þú? Er hann í, að því að það er ekki mikið að börnum, er hann í tippakeppni við SX-sambandið? Er hann að sína statement með því að segja, bara, við ætlum bara að gefa öllum frí, samakvort þeir eru í byrjunleginu, allur aðalins óbúrur að fæð frí til þess að fá vetra frí. Talaði um það, klopstið þróskarinn allt, er hann þarna svolítið að nota þetta sem er sitt statement?
Hann var, hérna, ég veit að ég má örgulega ekki segja þetta, hérna, en hann var barnalegur í yfirlýsingunni sinni. Hann fóð bara beint í einhvern sangkassaleikum að þeir hafa sagt rétt verið frí á þessum tíma, þá verði þeir í frí.
Þetta er umræða skassið úr styrir, þetta er heilmikil umræða, við erum búin að sjá mjög marga tjási í allar áttir. Yeah. Kannski þessi punktur, út af hverju er Shaqiri, Milner, Minamino, út af hverju er þeir eru í frí, vitum þessa stóri, en út af hverju eru ekki bara með svona liðið sem helgina aftur á Anfield sem myndi bara klára þann leik?
Ég er alveg sammála haflega með þetta, ég bara, það eru fullt af leikmannum hann sem að þurfa á svona leik að halda. Ég er, mér finnst líka kjánalegt af Jürgen Klopp, að segja strax bara herðu að ég verð ekki eins og stjórna liðin það er ekki eins og hann sé mjög þreyttur í fótunum eftir alla leikina
menn áttu að þið tala með að sé að gera þá lítur sem ungu nú er hann ekki Katar út að hverju getur hann ekki stjórna sem ungu sko?
Nákvæmlega, hinnpunturinn er að þetta eru leikmenninars Kristli og hann fær að stýra þeim en mér finnst þetta hefði litið öðruvís út ef hann hefði sagt bara herðu ég var búin að gefa öllum leikmennunum minn frí. Þannig að ég verð bara að stjórna þessum ungu leikmannum í staðinn. En hann gerir það ekki einu sinni. Að því finnst mér að líta kjánalega út og jú, þetta er ákveðið prinsip út af því að það búið að setja bara að þeir máttu ekki einu sinni setja á unofficial æfingaleiki og síðan kemur enska þetta sýnir svolítið sirkusin sem er í gangi þannig að hjá enska knattspyrnu sambandinu versus hérna ensku premjarlíkunni af því að þeir eru ennþá að hanga í þessum hérna, replay leikjum og þeir eru ennþá í tveimur leikjum í undanúrslitum við deildabikar og það er alveg ljóst og Klopp er að reynda að sýna það þarna að þeir eru bara tilbúinir að skrappa þessum bikarkeppnum ef þeir eru alltaf ekki fara að koma og gera þetta af einhverju viti af því að það er ekkert viti því og það er alltaf verið að tala um að þetta sé svona lotterið hjá litlu klubunum fá seinni leikinn á Anfield í þessu tilviki hvað haldið að mæti margir á Anfield það verður engin hérna, fjöldi ég var að hlusta á Sunday Supplement á í gærmorgun að það kom eitt og sagði bara akkur er ekki bara fær ekki í neðri þetta liði bara velja heimað úti og síðan bara berjast þeir og halda jöfnu og bara beint í vít og hversu mikið mögulega áttur að komast aftur á móti ykkur stóru liði. Þannig að peningafaktorinn gagnvart litli liðanum getur alveg verið til staðar þóttir hættu þessu replay rugli. En ja, mér finnst, þetta bekkja bara, ég hefði viljað sjá virkilega þessa leikmenn sem eru fyrir utan hérna svona sterkasta lið, fá þarna leik til að koma sér í form. Þetta er alveg bara kjöri fyrir það. En síðan veit ég ekki alveg hvað verið gert að því að það er allt vittlust á England út af þessu.
Já, það er allt
vittlust. Og það er...
Nýjast að ég heiti bara rétt á hann og komum að það úrvasteldið að vera að sleppa vetra fyrir næsta ári og þetta er málið. Það er bara komin slagur einhvern veginn þetta í gang sem að verðist ekki alltaf að stoppa.
Nei, og ég sé ekki annað en að Liverpool og FA þurfa að setjast niður og bara finna að lausna á þessu að því að ég verða svona að þetta verði að því var ég að tala um vestamleikin áðan að það væri gluggi til að setja hennar leik á vikun eftir vestamleikin það er engin leikur þá hjá hvoru liðinu þannig að þá myndir jafnvel þurfa að færa vestamleikin aftur yfir á sunnudag
hvað heldur á liðið þú fengið sem umræðan það er alls konar umræða Liverpool geti fengið sektir það jafnvel vísa til þess að Júfa sé með sko í sérstökum tilhugum sem þetta taka stig af liðum innan sama sérsambands það er alls konar svona umræða komin í gang heldur að rétti steinir að gera segja að menn svona keppnin þessi slagur sem hóst í gær verði tekið eitthvað lengra eða erum við bara erum við að fara að horfa á þetta
menn hafa náttúrulega oft gert þetta fyrirstíðum keppnar og ekkert verið gert þannig að það ekki fara að gera
skipti málið til Liverpool ef þetta hefur verið Southampton
en ég hins og bara sem leigubúlmaður þá vil ég vinna hann að byggar þess vegna vil ég líka fá alvöru liðin að leik til þess að klára að komast áfram
menn hafa aðeins vísaði það að þegar United sagt, ákvaða að fara til Brasilíu og bara spila ekki þriðum fyrir henni það var rosaleg umræð og leigubúlmann kannski hérna harðast er í því að tala um það hvað United þarf að sína svo mikla lítilsvinningu Erum við að kasta steinum og gleru sig að gera þetta svo sjálfur?
Já, já, menn erum við búin að gera þetta? Vorum við ekki að gera þetta líka fyrir leiknum?
Jú, jú.
Mótur sem litli liðum. Everton og...
Já, já, og það er einhvern veginn verist svona ganga. En það, hann er náttúrulega að taka við sem sáum ástum við leikin. Við vorum alveg ánægð með þann leik en Liverpool tapaði 5-0.
Já.
Kannski aðeins og það, ef það verður raunin, hvernig metið möguleikan þú kannski fyrst alveg getur liðið sem að tapa fyrir Aston Villa sem að menn svolítið tala um að verðið hugsanlega það lið sem að verði þá stilt upp eiga þeir sjens á móti Súrspyrirtán
ég, Súrspyrir er ekkit stórlið sko, þeir eiga alveg
eiga sjens 16. sæti, töpuðu 6-0 síðasta delið þeg
en ef ætlum að fara með þetta lið ég held að varnarlega verðum við helviti spasli sko
Kaldústinni, eiga kjúlingarnir sem voru í Aston Villa auðvitað svo sem byrjum að bæta við sig eitthvað og þeir voru menn meita
eiga þeir sjens að koma svo lán, á móti, reyndar, sko, hana, ég, nei, ég held ekki ég held að þetta verði svolítið sko við vorum að spila móti Aston Villa það eru svona hérna, léttlegandi margir inn á svona suður amerískir gaurar og suður evróskir og í bland Þetta sjúspyrlið er náttúrulega bara hardcore breskir hérna það er ekki að segja kolanum verka menn en bara þeir eru ekkit að fara að gefa ykkur 16 ára guttum ykkur gríð, þeir eru bara eftir að tjekka það út af vellinum og það verður allt öðruvísi hvernig þeir þessir ungu strákar lenda í svoleiðis maskinni þannig að ég er mjög svart sýn ef að þetta verður svona að við förum áfram en að móti kemur Það finnst mér þessi umræða líka svolítið astnarleg. Okkur í ósköpunum mega menn ekki stilla upp því liði sem þeir vilja. Það sem að versta sem að gerist er að liði þetta slegið úr keppni. Ég myndi alltaf halda þetta væri bara í rauninni þjálfarans að ákveða hversu heimskulegt mönnum finnst það síðan. En þetta eru hans leikmenn og hann hlýtur að eiga að svona... út frá genginu að stilla upp því liði sem hann vill stilla
upp Æskar er ekki rétt í lokin við getum ekki farið frá því hafliði að enska transmittusamvotin alltaf tók upp á því að draga okkur frekar einfaldan leik í þessarum ferð nú búið að draga aftur ef að við sláum út Súsbury þá erum við að fara að spila við Chelsea inn í deildarpakkanum þess að ráðanum vildir vinna keppnina
Stafford Bridge
en það er kannski við nennum í bara áttu mestaratitil og mestaradeild hreinskili svar við eina mattist ekki með okkur þetta það verður einhver að svara okkur sko
má ég segja að það sé svo mengin bara þegar maður vinna þess að deild
já, þú mátt alveg
við þurfum bara að fara segjum bara út þessari deild jú, mestaradeildin þurfum að passa upp á ála á liðinu
já, væntalega þetta er þá vika sem að Liverpool myndi spila á miðvikudegi lögdagur, miðvikudagur, lögdagur og svo setni leikur allt ykkur matir þannig að einhverju talhólfinu, þetta er alltaf hörku leikur að fara að brúna og bóti Chelsea.
Já, út frá þessu verðum við frá hugsa mála, sko.
Já, já, það var svona að því auðvitað er við menn aðeins fannir að réttlæta það að falla bara út fyrir sjálfsbyrði, þá ertu lausið þennan drátt að það kannski verið að það verið með veringu darbið að Sheffield United stegi á Anfield, þannig þetta fara bara í hörku töff leik.
En bara eins og Hafliði sagði að þetta var bara fínt start fyrir Shaqiri,
Minamino,
Origi, Lallana. Keita eða Oxlade-Chamberlain Matip og Lovren, Adrian ég búin að telja upp hann að fullta mönnu sem að ef að við erum samvegilega hefnir með meðsli að er aldrei að fara mjög sjaldan að fara að starta í einhverjum öðrum leikjum akkur ekki bara að leifa þeim
og ég er algjör að samfara við leikmennum að það eru spurðir að því við varum að fá að tala um eina leikmann sem gat eitthvað í liðinu ekki er Adrian bara mínum við maður leiksins átti frábara vörslur í líkil stöðum ég get ekki ímynda mér það að hann vilji vera nýr á Spáni að borða einhverja pælur og drekka sangríu ef hann fengi leik á Anfield fyrir framan hann farið ekki mikið að þeim ég finnst svo umræða svolítið vanta en Klopp einhvern veginn hleypir leik og hleyptuðum ekki almennileg viðtali gera og það mátt alls ekki tala þetta þannig að ég skil það ekki alveg
Var hann að halda aftur þeim í vitunum?
Það var svolítið talað um það, hann hefði bara tekið þetta vitlal bara sjálfur og svo hefði bara þeir svona einhvern veginn onnufessili einhvern veginn veifaði þetta í burtu sko og bara spenntu bara stjóran alltaf ef það væri sko
Já.
En ég alveg sannfærað það ef þeir hefði verið spurðið í alveg hvort viltu verið frí eða spila leik og anfyld ég heldur hefði í flestum tilvikum sagt ég ætla að vera anfyld Alla manna, förum út úr byggarnum og förum aðeins að undirbúa okkur.
Eru farnir út úr hún?
Ekki núna, ef út úr umræðinni, takk samt. Það við ætlum aðeins að það eru tveir deildarleikir, við ætlum kannski aðeins að hlaupið þá. Byrjum á miðvikudaginn leikurinn sem við eigum minni, áttum að spila hann þarna í haust þegar við urðum Supercup við mann rétt. Byrjaði aðeins ágælindi Móis en hafa verið bara dóttið á nefið eru með næst lélegasta heimvallar árangurinn hvernig sér þú þennan leik fyrir þér á þessum leik sem við erum inni möguleika eru okkur í 19 stiga hórustu fyrir helgina
ég sé fyrir mér auðvölda leik en þetta er eina leiði sem í deildin sem viðum ekki unnað tímabilni ég held að það sé ekki að breytast
það enda rétt En þetta er lið sem að Móis er búin að setja upp eins og menn reiknir með að myndi gera. Hann spilar á fimm varnamönnum, hann spilar með tvo, líkuðu svona hafsenda miðjumenn, verst á sjö leikmönnum og bara doldist dólar upp á það. Sérðu þið á, maður má segja það, þessi völlur var kannski annar svona þegar tveggja í fyrra sem tók okkur titilinn og við höfum stundu verið í ströglum með Vestam, sérðu það? Ekki var að gerast helgina?
Ég hef alveg óbúslega litlar ágjur að þessum leik. Ég held að þetta verði bara svona þægilegt verkefni. Við erum ekki að fara rúli við neitt lið, en við eigum að klára þetta.
Steini, við lítum að sem í dag, kannski nánar liðir að þeir hafa verið að stilla upp finnri tveir töpuðu með bara gott lið helgina, voru baulaðar að velli á London Stadium og þeir missa menni meðsli fyrir svona tveim mánuði síðan sem er algjör líklar þarna. Þannig að Fabianski, Vilsjær, Jarmolenko, Felipe Anderson, þetta eru bara leikmenn sem hafa náttúrulega verið að stýra öllu hjá þeim. Þetta er sammála haflið því að við séum að hitta að Vestam á góðum stað. Þeir eru búin að vinna einn af síðustu sex deildarleikjum, búin að tapa síðustu fjórum.
Já, ekki bara tapa, þeir hafa bara litið mjög illa út. Sko. Og þetta er náttúrulega að flestum talið bara versti heimavöllur bara í deildinni fyrir heimalið. Og það mjög vont þegar að þú ert bara mjög erfiðan heima völl en ég hef eiginlega mestar áhyggjur af því hvað ég hef litlar áhyggjur af það er eiginlega maður fær smá svona vonda tilfinningu yfir því hvað maður er svona einhvern veginn verulega konfident fyrir þannig leik en það þarf við þurfum að eiga annan bara srúspyrileik og ég held bara ég get ekki séð það með okkar kanonur inn á ég bara get ekki séð okkur detta það langt niður því að við áttum ekki neitt spesdaga á móti úlfunum og það er margfalt erfiðar að liða díla við heldur en þetta vestamlið þannig að við þurfum að vera á algjörum oft degi og þeir á sínu besta degi til að þeir fá okkur út úr þessu þannig að já, ég er alveg sammála hafliða ég er mjög bjartsýnn fyrir hennar leik og það þarf eitthvað mikið að gerast til að við tökum ekki öll stíðin út.
Það fyrst eiginlega til að liðið og þjálfarinn hefði sama huga að fara við um mér inn í.
Já, í rauninni, já.
Það var kannski, það sé alltaf einmitt að bara vel gripið hálfið að fara inn í það, það er kannski ekki það sem við erum að horfa á annars vegar, kannski það, að við sáum viðtölu eftir rúluleikinn, það sem að þeir halda áfram þessari möntur, þú veist, að bara við fáum ekkert að hugsa neitt annað heldur en bara næsta leik sem þeir töluðu svona strúspyrja skötu svo yfir í Vestam. Sérðu eitthvað að leikur á miðvikudaginn heldur en kannski svona í tengslu við það sem við erum að tala um, þetta er leikur sem við ætlum okkur að vinna, það er verið að doldið meiri sér að tala um það að Vestam ætli jafnvel að horfa leikinn um helgina hjá þeim sem leik sem er stærri, sérðu liðið, halda þessum fókus í svona leikjum og þá kannski líka sérðu kannski að hann sé fara eitthvað að rúla leikmannahópnum í þessum tveimur leikjum að leikur á miðvikudegi, svo aftur leikur meðan dag á laugardegi
Erum við að tala um það að mótirhernar okkar að fara að horfa þannig að þeir hvíli leikmennum móti okkur að þeir eru vitið tapi?
Já, við höfum svolítið, ég man ekki, allan að vera búin að gáða því en þeir eru aftur leikum helgina sem er eitthvað meiri vinningsens, þeir eru alltaf með mikið mönnum í meðslum, þeir voru að spila á tæpum leikmönnum í deildinni sem er ekki alveg víst að koma inn þarna aftur, Snodgrass og til dæmis skilur mig, þeir eru með menn sem eru tæpir, þannig að það var eitthvað nýjum svona að vera að tala um það að fókusinn hans Móis var ekki þessi leikur, heldur þá frekar leikurinn um helgina. sérðu, en er kannski köttum inn í þetta umræði, trúur því að þeir séu bara fókusar réttleik einu og menn séu svona niður á jörðinni og séu bara skiptir ekki máli hvort að United og Anfield eða Vestam og London Stadium.
Ég myndi, persónulega að við erum horfanleik þá er þetta bara leikur sem við erum búin að bíða eftir heil lengi, bara upp á jafna stöðun í deildinni og sjá þetta 19. þegar fórskil koma. Það hlýtur að vera hugsað það líka á Anfield. Þeir vilja bara fá þetta 19. þegar fórskot.
Góðu punktur, við erum búin að tala um þegar leik inni þarna í ansi langan tíma.
Það er svo erfitt að telja þessi stig sem komin í hús þegar þau eru ekki komin í hús.
Já, þau eru aldrei komin í hús.
Há rétt. Aðeins áður við hendum okkur helgina strákar, hvað ætlið að spá? Hvað ertu að tala í tölum?
Við erum aldrei að fara, eins og sagðan, við erum ekki að fara að rúlega neitt lið, þannig að...
Ekki nema að lestar.
Ekki nema að lestar.
Og sitt í.
2-0.
2-0. Steini?
Ég ætla að fara í 3-0. Við erum aftur að fara að halda hreinu núna, komna með okkar aðal menn þetta aftur.
Og þeir tölu allir þetta leik, hvað voru ógeðslega fúlir að missa clean sheetið.
Já.
Allir þannig að varna menninni.
Það var svolítið að ég verum að tala um þetta, þessar væntingar og svona. Ég skellti mér nú Þorrablóti gráinum í hérna um helgina og það var mikið rætt um fótbolta. Maður komst valla 5 metra, þá var lentur á næsta púlara sem að, og alltaf var þetta bara, er þetta komið? Og það var svona eiginlega bara væpur og já, þetta er bara komið. Og ég held mér sér svona aðeins byrjaður að detti það að leifa sér að segja þetta.
Svaraðu ekki þannig til,
ekki? Jú, ég er komin þangað, ég er komin í 95%, voru ekki einhverjum prósentum?
Ég er búin að 98% sinni desember,
Málið er að hérna, Argrími vinur mér Baldursson, hann sagðist að hafa verið komin í 95% í september.
Hann var bara eftir áfræði.
Nei, hann sagði þetta þá.
Já, okay.
Þetta væri bara komið. En já, þetta verður, málið líka... Bara að leika sér að þessari tölfræði og þessum stigum allt. Þannig komast við og spilum okkar 24. leik og ef við náum 19. forustu og það eru 14 leikir eftir, við þurfum að tapa helmingi af þessum síðustu 14 leik. Við þurfum að tapa 7 og þeir þurfum að vinna allt.
Það þyrfti ykkur að svona utanakomandi.
Já, það þyrfti bara slys.
Komum sem að tengist í liðin ekki kannski ykkur starri félaginn eða eitthvað. Við málum séð það í gamla daga.
Ykkur katastrófa.
Já.
Sammála því. Skullum og græðis við ætlið að taka þarna tiltölulega einfaldar sigur á miðvikudaginn og þá förum við á laugardaginn. Skrýti lið Southampton, þeir voru að skoða saman. Þetta er lið sem að gengur miklu betur útivelli en heima. Mjög skrítið að horfa upp á það, þeir eru bara á markatölu í 5. sæti í deildinni ef við skoðum útileiki og eru ekki búin að tapa útileiki síðan í byrjun desember, búin að taka 4 sigra í röð útivelli. Þannig að lið sem að var í ákveðinni ströggli gegnum haustið, skítapa 9-0, þjálfarinn breytir hans og leikaferð, tekur liðið sitt aftar og beitir þessum hraða. Við byrjuðum þess tenni, ekki rættur að vestam, hvernig horfir þessi sáðantónleikur við þér?
Hann gæti verið tryggi sko. En það er bara, þetta er Liverpool og þetta er Anfield. Ég held að þurfa ekki að segja mikið meira.
12-0-0 rekordið.
Já, ég meina, það er alveg saman hvað tölfræði, þú dregur upp úr hattinum og sína ykkur tölfræði sér flott, horfðu bara tölfræðina hjá Liverpool og Anfield. Ég held ekki með það, ég veit bara, lið bara nötra á beinunum. Þeir eru ofta tíðum bara að tapa viðregninni bara í tönnelnum og leiðin út. Þegar þú stendur við liðin á Virgil van Dijk og horfur upp til hans. Þeir eru bara búin að tapa þessu þar, mjög oft. Þannig að Southampton á góðu skriði og ég er ánægður með að þeir skildu hafa haldið tryggðið Hasenhüttl að því að þrátt fyrir þetta, hvað var 9-0 tap á sínu tíma að það var örugglega ekkit einfalt mál að halda tryggða en ég heldur að hafa gert mjög rétt í því og það er bara mjög skemmtilegt að horfa á Southampton. Ég hef alltaf smá tauga til þeirra, ekki bara út af því að þetta séu uppeldur stöð fyrir Liverpool heldur bara, ég hef alltaf haft smá tauga til Southampton, þannig að ég er ánægður með að þeir skuli vera að ná sér á strik og vona þeir haldi sér uppi en vona svo sannlega þeir skítabbi á laugardaginn.
Aðeins förum, ef við rúlum að það sem við liðið þeirra, nú að liðið hann sem segja eftir skítabbi Lester þá svona eitthvað klýrið er, taparinda næsta leikum múti City, en klárlega dregur aftur á völlin, hann er að skipta 4-mannavörn og 3-mannavörn eða 5-mannavörn, hvernig sem lítum á það og með öskufljóta menn á, á köntunum Redmond og Armstrong og svona getum við ekki sleppt í að tala Danny Ings sem að átti meðslum hérna þegarlega liðupúlin er bara skjóta sér í landslífsformi 14 mörk í 24 leikjum þetta, þetta er alveg lið sem að svona, já, eru þeir ekki skeinuhættar að horfa á heldur, heldur en vestan
Algjörlega og að Danny Ings er að fara að skora í þessum leik já. Við getum alveg gefið okkur það þetta var bara frábæð leikmaður sem var óbáslega mikil synd að hafa ekki geta skila meira fyrir liðupúl út af allum þessum meðslum
Hörku strækir hann er þessi mörk sem hann er að skora ég var að horfa það núna helgina hann er að skora hægri vinstri, hann skallar, hann er potari þetta er bara strákur sem er svona í þessu liði sem er svolítið einmitt að sækja hratt og stinga inn fyrir þá er þetta leikmaður sem okkur ber að varast
Sýndi okkur það líka áður hann komið til strákar
Algjörlega og áttalveg hann áttalveg kafla hjá okkur þegar hann byrjaði vel og við sáum hann út í komið í Porto þetta er strákur sem að hafði alveg tjenaði, bara klárlega náttúrulega var aldrei að byrja og var ekki tilbúin að sleppa því
Nei,
en hefur fundið svona nýtt líf í sérstaklega í vetur hjá Arsenal
Já, bara, það verður bara frábært að sjá hann þarna
Já, hann bara góður í flottur í hápressu og hann, við töluðum nú á sínu tíma þegar Klopp var að koma, þetta var svona hann fittaði vel inn í hennar Klopp bolta en kall greið, ég er alveg gríðarlega ánað með að hann hon skuli ganga vel og bara Já, bara mjög stór aðdagandans.
Já, ég sammála því og vonandi kemst þér kannski alltaf, það verður bara mjög gaman. Kannski, myrna, þeir eru líka meðslabrasi, fréttir í kvöldum það að Jannik Vestergaard sem að jafnvel er nú talið að sé að fara frá Southampton, einhver stólið sjávættunum, hann meiddur, Suárez verður heldur ekki með einhvern vesinn með Ward Prowse sem er alltaf leikinn maður þeirra. Þannig að getum við ekki líka verið glaðir yfir því. Aðeins kannski, það sem Steini var að tala með Liverpool-faktorinn á hann og Anfield og kannski aðeins ég blandaði sér að segja að hann heldur þú að Liverpool sé búin að ná þessum sessi sem að stundum hafi verið við þessi topplið að menn svona menn líta á þessa leiki sem ákveðna bónusleiki að leggja þá aðeins öðruvísu upp eða með einhvern sem er tæpan sem skiptir því máli í næsta leik lætur hann kvíl og anfíld frekar heldur en á heimavelli móti Watford eða Bournemouth
Já, ég tók svolítið eftir því að þú talar þetta á hann því að ef við erum komin í þessa stöði að við fáum alltaf veikari lið mótherjina því að Þau veit að þau tapa þessum leik.
Við mótt tala þetta gagnvart City og United í gamla daga. Að menn fóru Old Trafford og hvíldu kanónda sem voru tæpar.
Þá vorum komnir á rosalega góðan stað. en þá getum við líka lyft okkur aðeins að spara ef við þurfum það sko.
Algjörlega. Það er kannski akkurat. En við erum að fara inn í frí. Þannig hvað heldur það steinni? Erum menn að fara að spila hópnum í þessum leikjum tveimur?
Nei, ég held ekki. Þeir eru alveg bara sprelsbræki núna búin að fá alveg viku pásu og tveir leikir anskotakotni þeir geta nú alveg þjarka tvo leiki en náttúrulega maður veit ekki um manni
það er kannski stóra spurningin
það er stóra spurningin, ég efast um að ef hann er eitthvað tæpur þá verður hann ekki þá verður ekki tekinn sjens að honum bara upp á að klára tímabilið því að það er framöndan tölvur pása þar á eftir því að ég meina
aftan í læri
tvær, þrjár vikur lágmark myndi maður halda svona fyrirfram en hann verði samt hafa hægt bara áður en eitthvað gerðist þannig að ég er því hissa á að sjá manni í þessum tveimuleikjum ég hugsa að hann gefi honum pásu en síðan keira hann á okkar sterkasta lið
ég spyrir ykkur um áðan þá kannski menn hafa svolítið að veltaði fyrir sér hvort að Keita að Fabinho fær inn í miðuna og Ox þá upp á gandinn því að ég held að sé nokkuð ljóst allavega með þessar injury table upplýsingar að manni sér ekki að 15 breytir það einhverju í sjálfu sér erum við ekki samt alveg jafnvel ef við segjum að manni er ekki með á móti Vestam og Southampton hversu mikið farið að skjálfa við það
bara ekki neitt, ég var einmitt bara fyrstu nöfnir að til ég að sjá Ox taka það
já, akkurat
ég held að hann eiga eftir að ég hugsa hann verði með Origi hann inni á móti Vestam og gæti verið að hann myndi skipta á milli Origi Minamino eða Shaqiri í stöðunars manni og síðan verður Rotering í þriðju miðju stöðunni á milli Keita og Ox
Spásteini, áðan við förum í lokin Southampton
2-0
2-0, afliði
2-1, yngskorar
2-1, þannig að við verum komum 22 stiga fórskoti að þetta tapar sitt í fyrir Tottenham heldur
Þeir eiga leikin á eftir okkur hvað sem er þannig að við næðum þá
í 22
stiga fórskoti
Það verður alltaf
Það er ekkert gaman að fara inn í leikamóti Tottenham vitandi það að það er 22 stig upp í fyrsta sæti.
Nei, nei, og það verður töff Mourinho þarf að fara sanna sig, það ljóst.
En það þarf að klára þessa leiki. Við eigum þessi stig ekkert hérna inni bara þau, það verður að vinna fyrir þeim og menn verða að mæta.
Svona rétt í blálógin, við erum alveg hættir að pæla í þessum hérna gluggavöktum en ég veit að Hafliða Hansmenn þeir verða á vaktinni hér á föstudaginn frá svona 8 morguninn og Það gott er ykkur 11 um kvöldi því það er að loka leikmannalögin í Englandi að föstu.
Hvernig er það Hafli? Er partí hérna á gluggadeginu bara fullt af fólki og...
Það er fleiri vakt og það er kveikt á sjónvarpunum hérna og svona, það er
stemning.
Með, já, það er þetta, það er uppáhaldsstaður nokkar, sko.
Já,
það
ekki.
Jó, hann er það.
Ég hef mjög gaman að því að horfið svolítið á Sky, þeir eru alltaf með klukkutíma og dag sem er þetta
Já.
og þá erum við að tegja sér anskoti langt. Þeir voru konið í Northampton og Barnett í gær, sko, til þess að finna svona einhverja gamlar hittir sem hefði einhvern veginn geta eitthvað.
Þeir hefði aldrei að pælt í það á gluggadeginum hérna á miðju sumri í Íslandsmótun að vera með hérna reportera í gluggunum á bílunum hérna á Valsvæðinu og...
Rúlanir í fórsó og...
Uppáðs momentin okkar í gluggadegum hefur alltaf verið að ná bílaviðtælinu við Harry Redna.
Já,
já. Þannig að ég var
ég býð alltaf eftir einhverju svona hjá einhverju stjórnarformanninum á Íslandi
Jón Núrn er hættur, hann var kannski líklegasti til þess
Já, líklega Börkur nú alltaf
Já, Börkur þetta duglega ja. Það er hár rétt En svona við snúum okkur aðeins það sem glugga áliði Hann er kannski ekki, við töluðum það í janúar Við heldum hann er því kannski starr og meiri heldur hann hefur orðið Það er ekki mörg kaup, kannski helst
Þið heldur,
Já, þú varst ekki samanlokur, við eina vorum inn á því að Getson Fernandes kannski stóra nafnið en hvað heldur þú það eru eftir dagar heimitt það eru töluverða fréttir um Vestam Everton séu sem að kaupa svona núna en þetta eru ekkit nöfn sem við kannski þekkjum Vestam var að kaupa ykkur tekniskan við landslíðsmáður að sparta brag hvað heldur þú, þetta eru bara kannski ekki bara glugginn það eru alveg fjóri dagar eftir sérðu vikuna og föstudaginn verða þannig að verða ykkur stór kaup það annars er kannski bóltanum allt og sérðu kannski eitthvað breytist að liðbúluna fram að glugalögun
Þannig að breytist ekki til Liverpool, við getum alveg gefið okkur það
Enginn að fara heldur?
Nei, ég er það, ég held ekki Vist það myndi ekki leifa sér kýri að fara
Nákvæmlega það er kannski það nafn sem
hefur gera, sko.
Aðeins þeir tala Löfren en...
Nei, hann er ekki fara að reyfa neitt við hópnum Síra Vella fer kannski út á
Hann er það samningur en að klárast náttúrulega út samningin sko. En ef við tökum kannski Liverpool Ég sammála því, meni, við verum allavega Við vorum með gluggað Daniel Torres fór og Karl kom
Það var besti gluggi efur
Það heldum við að fara yfir 1000 komend og það var rétt, það var rosalegt Bjóði að hellisandi og somna ekki fyrir 2 nóttir eða eitthvað, það var reyður En allavega, aflið, svo, ég svara að spyrja spurningunni, svona, við erum alltaf að kjátt eitthvað Hérna, hvað heldurðu með gluggalokun? Erum við að fara að sjá United, Everton, City, Chelsea, Silið, eru þið að fara að hendi einhverja bombur hérna?
Það En ég sé þó ekki loka þessum glugga með enga mannin í húsi.
Og ekkert ég á, nú er svolítið aðeins verið að tala um Chelsea og Tottenham og þeir séu að skoða eitthvað heldur að þeir verið heldur ekki á ferðinni. Chelsea, allir, þú veist, það var látaldið látið, þeir börðust og rosalega fyrir því að þurfi ekki að sitja þennan glugga. Þeir fóru til FIFA með rosalega delegasjónu það að vinna það tilbaka því þeir áttu kort er að þetta í næsta sumar. En svo gerist eitthvað ekkert í þeim.
Þó við höfum verið að gera svolítið í janúar, þá held ég bara, þetta er svo óbáslega erfið gluggi að vesli, sko.
Já.
Þetta er ekkit grín
Mæ.
Og ég held að hann Bruno Fernandes hann á eftir að fara til mæsturinnandi þegar ég eftir að bogna á endanum og borga bara kaupverið fyrir hann og ég gæti alveg trúa því að við sægjum einhvern eins og Cavani vera innleistan hann fyrir einhvern smá penning inn í Chelsea en bara eins og haflið segið, þessi janu og gluggi og ástæðan fyrir ég sagði bara að þetta er aldrei stór gluggi er bara af reynslu það eru þetta er það, lið sem er með alvöru leikmenn þeir eru ekkert að láta þessa leikmenn í janu og gluggun þegar það er svona fullt eftir að spila það er bara þú ert að fá alla upp á mótir hvort sem að það eru hérna, stuðnismenn eða leikmenn eða hverju það eru það er ekkit einfalt mál að replacea menn og sérstaklega ef það eru alvöru gæða leikmenn en það er allir saman um það að þörfin er gríðaleg hjá mörgum stórum liðum en þetta verða nokkur kaup og alls ekki tíu leifbúl
Hálið þess að þið tök upp í mæstu rættu þú heldur að sé engin önnur að fara að gerast þannig að það er róleg og gluggi hjá þér
Já, ég á alveg vona því sko ekkit svona stórt Steini, þú... það er draumur að fá Cavani í deildina.
Já, það er svolítið verið rétt og Sirú sé þá að fara í eitthvað annað.
Við heldum að Sirú fara og Cavani kom inn í staðan og þeir fá Bruno Fernandes, Man United og that's it.
Ég held að mjög gaman að því að horfum Portugal eru þrjóskasta fólk sem ég hef kynst og ég held að United sé doldið að berjast við hluti það og svolítið komin við að Portugal núna þessi að reyna að leita jafnvel að fara með eitthvað annað, jafnvel fyrir lagraðar en United að bjóða að því að kannski aðeins að velta því hvað er að gerast hjá United í þessum transfermálum hálið, við endum að snúa að snýpum með því, hvernig óskupunum geta ekki klárað leikmannakaup.
Ég veit bara hennilega ekki hvað er að gerast í þessum félagi, mér veist svona það lyktar svolítið bara eins og lífum fyrir tíu árum.
Það er allir með þá reynu að United vill fá Fernandes og Solskjaer vill fá hann, þá vantar inn í þessa stöðu, en það gerist ekki. Og við erum að tala hvað, þeir eru að berjast það var reyna að fá borgað fyrir hann 45 sem það fyrir 55 sem eru auðvitað upphærin í nútíma fótbolta, þetta ekki
þetta á ekki vera
að vera dílbreikar
er þetta ekki bara brendi það er búið að taka þá og svoleiðis
raskella
þá í, á leikmannamarkanum og þeir eru búin að borga 80 miljónir punda fyrir Harry Maguire og álíka hérna, dæmi að ég held að þeir séu bara að reyna að svona manna sig upp í að reyna að sína smá að það sé ekki hægt að fara með bara hvert sem en þá vantar að bara fá þig ekki mannin
Nei, þá er það ekki,
að vita allir hversu desperitur eru
Já, það eru ekki bara enda því svolítið, að segja, þetta er svolítið þannig að United er svolítið að daðra við það að vera ekki að fara í meistaradeild ef þeir allir ekki að gera þetta þannig að ég svolítið hallast að því að Portugalin í mig segi það að United er mitt muni á endanum borgarsporting þar sem að sporting setur upp
að
það verði bara þannig að þeir fara ekki í neðri tölun heldur gangi bara inn í það því að þeir klárlega og mér að enn sönnun síðasta deildar ekki í miðri viku að þeir tappa fyrir Burnley að maður nefnt ekki einu sinni að sko stríða og lítinn bróðir hann, yngri bróðir minn er mikill United maður
lítill lísi
núna, klárlega ég nefnt ekki einu sinni að senda honum SMS eftir Burnleykin að þeir eitthvað, það er svolítið það sem þau þurfa og það er kannski það sem ég er velta fyrir með bæði með dóttir og Chelsea, þau eru kannski svipari stöðu en það er svo sér, það er ekki auðvelt að finna leikmenn Herri, þá haldi við látum bara gott heiti bíli, við minnum á það sem við tölum upp af við, endilega að kíkja á fótbolti.net og sjást, hérna, berjast í það, hjálpa þeim að berjast í þeirri baráttu sem þeir eru, því að við deilum þeirri skoðuna, við viljum íþróttablaðið mennsku Íslandi lifandi, talaðum að lifandi, þá geti ekki lítið framjá því að einna vinum upp á alls íþróttamönnum fjall frá í nótt og hérna, fæ misnóta aðstöðu mína og bara einhvern veginn senda ströma til Kobe Bryant, sem er einn af þremur íþróttamönnum sem ég hef haft reglulega gaman að lesa og fylgjast með og bara stórt og mikið sjokk fyrir það, bara rest in peace Kobe. Takk fyrir okkur haflið, takk fyrir aðstöðuna og bara við vonum svo innilega að þið verðið sannspáðir og við horfum á 22. Stiga forustu klukkan 5 næsta laugardag, það væri algjörlega gefitt. Takk fyrir okkur.